Radio Okapi. Okapi.
Ba FDLR baye ba kimi bitumba na etuka ya Sud Kivu bazali konyokolo ba imboka na etuka ya Maniema bokoti ya batombo kibana na Maniema bomemi bozengi bokingi pe koko sondike na mambi mankita. Na likita lisangisa ki na Rome ba episkopo ya yamba katolike elongona ba pastor ya mabele ma Afrika na sanza eleki basengi na bandimi na bango baye basala ka politiki na lolenge ebe kolongona mosala soki te eko bebisa lokumu ya yamba katolike. Nsima mwango ngande bolandi ya besante di kalaka enene wa senko kobeta sete pona likambo yango. Na mikolo misaliko ya lingomba ya palu ekosala likita linene babengi kongre sango epesami na Therese Pakasa na masolo na bapa insango lelo awa na Kinshasa pona ye kobanda bakela lingomba na bango na ino basala likita linene te aipsete kobo ya kosala masolo ezali koboma Patrice Emery Lumumba pona mbala ya mibale tala mokusi ya basango na biso ya pokwa ya lelo. Bote na bino banso bande ko balandi bozuli baku ya kolanda basango na biso na poko ya lelo na lokota ya Lingala. Bozangi bokengi bongali na sektor ya Babuyu na territoire ya Kabambare na ntaka ya kilometre nkama mine na tukumitano na Kindu na etuka ya Maniema. Manso maana pona misala ya linaka kimia do ya mampinga maekolo na etuka ya Sud Kivu. Batomboki ya ba FDLR ba eba kimi linaka kimia do ya mampinga na Sud Kivu bako nyokolo ba imboka kuboma bato peko kamata basi na makasi bo ebisi ba kambia groupement Benyabemba bulaibwa sango Blaise Shindani Kambala
mambi masuka masale maki lobiloleki bato motoba bauta ki penemende ba FDLR ba botola ki bango biloko na bango pe misolomiike bato bana bazalaki kokende au centre enene ya Mombongo au Lulimba au territoire ya Fizi na etuka ya Sud Kivu bo ebisi mama Mulindi Bibi Sidonia nkumu ya groupement Benyabemba mambi maye maleki mikolominei sima ya kobeta mokumbi kutuku moko masasi. Ye autaki Lulimba na biloko biaye ya kotekisa tango batomboki ya ba FDLR ba beta kie masasi. Kasi esengo pambate akufakite. Sango indimami pe na mwana mboka Adamu Ali mokambia sektor ya bebe wamaza. Mambi maye makoti si bobangi okati ya ba imboka. Ba ekoli ba boy kokende obite elo. Lelolo ye ba ekoli ba zali kokende lisusu ba ike koye kolate. Yebisi mwana mboka Celestin Munkina Mbumbu mokambi ya ekol primer Luandiko. Bite lo bisusu, wapi ba ekoli bakimi ezali bongo kabea pe lui ko de. Pona maematali mambi mankita, mungu wa ebungi, sabuni na sukali pe lokola, pambate nzela ememaka olulimba ekatani. Omboka ya kalonda kibuyu, talo ya molangi moko ya mafuta, elongwe na franc congolais kama ibale, pona kote kamasika na franc congolais nkoto ibale, ebisaki biso nkumu ya groupement Mulindi Bibi. Ye asengi na bakambi, kota la mambi maye yambote manso mabeba libela.
Eko salamala mute soki monu kezali kokoba kuboya kopesa lisungi na basoda ba FRDC. Wana malobama General Babacar Gaye mokambi wa mampinga ma monuk na masolo na bapanyisango lelo awa na Kinshasa. General Babacar Gaye azalaki kolimbola ntina ya mokano monuk ezwaki pona kotika kopesa basoda ya brigade ya nkama mibale na zomi na misato ya FRDC lisungi. Pona mokambi wa mampinga ma monuk bazwi mokano moona na bolandaka mikano ya Conseil de Sécurité ya ONU. Tolandaye na elo Belia Axel Goncho.
Je crois que si nous avions à multiplier
soki to kobi ko kata lisungi na biso olisangali ya mapinga ma FRDC ekozala elemo malamu te pambate ekola kisate likambo to sali eye ezali likambo ya koboya kopesa lisungi ya bisaye lote kasi ya mambi ma politiki basili koyoka yango te nzokande to salaka elongola ba FRDC ezali mokano ya Alain Doste ezali nde manda ya Conseil ya Sécurité ya ONU to sengeli kosunga ba FRDC to sengeli na lisungili na kola kisana ba FRDC te lisungili na lizali na motango yankama yoko likolo ya mokama. Lolenge ba pandisango balobeli kokata lisungili na limonisi malamu te ezali mingi mambi ma politiki kasi ya lisungi ya bisaye lote.
Quelle n'est une affaire logistique.
Na likita lisangisa ki na Rome ba episkopo ya yamba katolik na ba pastor ya mabele ma Afrika na sanza eleki ba sengi na bandimi ya yamba katolik ba eba sala ka politiki kasi na lolenge ebe kolongwa na mosala sokite ba kobebisa lokumu ya yamba na bango na masolo ba kambia senko conférence episcopale nationale du Congo ba sala ki lelo mwamisa to awa na Kinshasa na ba panisango ba sengi lisusu na bandimi na bango kotika kosala politiki lolenge ebe tolanda abe Leonard Santedi kalaka enene wa senko na ilobili ya José de Chartres Menga.
Plusieurs catholiques exerçant de haute
Baike kati na bakambia eklesia katolika bae bazali na bokonzi onte ya bikolo ba salaki mosana bango mala musoki mokete synode esengi na bato bana na kobongwana to kolongwa na mambi ma politiki pona kosala mbeba okati ya bayimbo kate pe ko bebisa lokumu ya eklesia katolika te mbela eye ya synode etali pe ekolo na biso wapi bakambi ya bakristo ba salaki pe mosala mala mute esali wana mbela pona kobongwana kasi pe mbela pona kotosa bayimbo kabaye to biangami pona kosalela soki to sali yangote esengeli na biso kotika mosala ya mbula matadi
Abe Santedi ya koyambema na linaka na biso invité de Radio Kapi lobi mwamine inangonga ya sambo na minute tukumisato na misato ngonga ya Kinshasa. Nkita ya bikolo bia Afrika pona mubumu wa koto mibale na zomi ekozala malamu koleka mubumu wa koto mibale na libwa. Wana malobama mukambi misala ya bolukiluki pona ntombwa ya bikolo bia Afrika na Banque Mondiale. Professeur Léonce Ndikumana epseki makanisimaye na ba epa ya bapanisango nsima likita ya misala nkita ya bikolo bia Afrika na Addis Abeba epai wapi bazali kotala lolenge nini basengeli kosala pona kosunga bikolo bia Afrika bie bizali na mpasi ya misolo. George Kamujova azali ntoma wa Radio Kapi na Addis Abeba sango na ye limbola mina Blaise Shindani Kambala.
Bambura matari bakoki kopekisa mambi mana na kopusaka bateki bayeba tambusaka biloko pe basusu bayeba kokaka kolandela te kozonga na molongo. Epai esusu ba bank ezali bobele kobotama sika esengeli pe kosunga na manaka ya tango molai kasi kosuka bobele na kosungaka pona manaka ya tango mokusete. Professeur Ndikumana apesi likanisite bambura matari ya mabele ma Afrika makoka kosala na lombango mayeba bengi integra régionale pona kosala malamu mombongo kati na bikolo bia Afrika ya solo bakoki kosenga na RDC te koteka cuivre na yango na Burundi to Malawi iye ekosomba yango te kasi esengeli kotombola nkita na ba secteur lokola ya bilanga pe mombongo ya biloko ba bongoli na lolenge loye RDC ekoki kosala ba allumette ba tige coton to ba cure-dent pe kotekela yango ba voisin na yango eyebisi Léonce Ndikumana. Bakambi ya Afrika basengeli kopesa bopikiliki na bayimi mbongo ya privé kasi mosala na bango ezali kokamba malamu misolo ya leta kobundisa mambi makanyaka eyebisi Adams Eliraika. Nganga mayele atali mambi mankita au Commission des Nations Unies pour l'Afrique moko ya bato nkama banei bazwi esika olikitalina.
Oye tuka ya Ekwator, ministre mokambi misala ya bokolongo nubwa nzoto, oye tuka asengete bakambi ya itando ya bokolongo nubwa nzoto ya makanza, basale laka bisale lo ya mosala baba pesi na linaka pars na ndenge longo bani, na bisale lo baba pesi ezali bongo, mino, bankinga, naba matela, boye ba ete linaka ya pars, tika ki kopesa lisungi na itando ena ya bokolongo nubwa nzoto, pona basanza zo minamoko, po bazala ki kokamba misala na ndenge longo bani te, tolanda Bruno Bindaba na elobeli ya Henri Lobondo Bokelu.
Les médecins, les gestionnaires
Minganga pe bayangeli ba etuka ezali na mokanda mwa mokambi wa ekolo moye molobeli boyangeli bobe bwa baibokolongo nu bwanzoto okati ya zomi na mwambe ya baye balongwa libwa bazali ba etuka ya Equateur ezali tete mbula matari elingi ba etuka ya Equateur te ekoki kozala na lolenge lobe ya boyangeli toyebite nyoso ya mabe efuta maka esengeli na mokolo mwalelo tososola mukumba tozali na mwangu ekoza la lisusu soni ipona biso soki mokanda mwa mokambi wa ekolo mobimi molongola bai bokolongo nubwa nzoto pe bai etuka ya Equateur bazwa malisusu yango na bendi matoi na banso bazwami awa baye bazali na mokumba mwa koyangela biloko bya bai mboka kosalela byango na botosaka mibeko
respectant les procédures à la matière.
Na mikolo mizali ko ya lingomba ya palu e kosa ya likita linene to kongre sangwe pesa mina Therese Pakasa na masolo na bapa nisangu lelo awa na Kinshasa. Puna yeko banda bakiela lingomba na bango ya palu na ino basala likita linene te. Epse gete kobo ya kosa la masolo ezali koboma Patrice Meri Lumumba pona mbala ya mi bale. Tolanda mama Therese Pakasa na ilobelia Emmanuel Imbanda Lokenga.
Le palu, personne ne possède le mandat légitime.
Na palu, motote azui manda ya mibumi sato miwuti oba imboka. Biso bato tozali awa, tokomi lengele. Ngai na zui mokumba na ngana maboko, lokola moto abanda palu, na kobengi saba susu pote, tosali sa kongre. Atape, ba wana, soki bandimeli biso, toko sali sa kongre elongo. Tobanga ka mingi bozangi makoki, kasi pona biso, bato tozali awa, soki tolingi penza kotonga ekolo na biso, na bandite, bozali na makoki. Koki na kosenga pe na banzite boko pesa ngai makoki na bino ezali pe na basusu bazali na motema malamu bamonite Kongo Kinshasa ezali kokufa soki tosengi bango na banzite bakopimela biso te esengeli kobanga ka kozanga makoki te biso moko tozali makoki makoki ya yambo mazali makanisi kitoko tala mambi makopesa biso makoki malongo bani
bonnes idées c'est ça qui va nous donner des ressources.
Kasi baninga mwana mboka Antoine Gizenga bapesi na ino makanisi mabangote bande kotala suka basango na biso ya poko alelo botika na malamu
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.